Efirde Azadlık Radyosu Toshkentda saat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2010-yilning 8-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avazbek Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Norvegiya politsiyasi Al-Qoida harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 3 nafar shaxsni qo'lga oldi. Ulardan biri O'zbekiston fuqarosi ekani aytilmoqda. U shahri yaqinida 10 kishining jasadi topildi. AQShda Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanayotgan 10 nafar shaxs bugun Nyu-York mahkamasiga tortiladi.
Xabarlarning to'liq tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbekiston viloyatlarida benzin taqchillashdi. Bug'doyzorlar oralab, Xorazm g'allakorlari 80 ming tonna g'alla topshirdi. O'zbekiston yoshlari pul topar kasblar orzusida. Brusselda Qirg'iziston voqealariga bag'ishlangan O'sh qirg'iniga oid yangi dalillarni ilgariga surilgan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Ukrainada hibsga olingan qochqinlar, o'zbek qochqinlari soni yana bittaga ko'paydi. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunxon Akun O'sh va Jalolobodda asosan o'zbeklar hibsga olinayotgani haqida Ozodlik radiosiga gapirdi. Bu va boshqa lavhalar eshitirishimiz davomida. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam, marhamat, eng so'nggi yangiliklarni sizdan eshitamiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Norvegiya politsiyasi Al-Qoida harakatiga aloqadorlik va qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishda gumon qilingan 3 nafar shaxsni qo'lga oldi. Xabarlarga ko'ra, qo'lga olingan shaxslardan biri o'zbekdir. Norvegiya xavfsizlik xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar AQSh va Buyuk Britaniyada terrorizmda gumon qilingan shaxslar bilan yaqindan aloqada bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Norvegiya politsiyasi 1 yil davomida ushbu shaxslarni kuzatib borgan. Qo'lga olinganlardan biri uyg'ur va uchinchisi asli iroqlik bo'lgani aytilmoqda. Hozircha ushbu shaxslarning ismi-sharifi oshkor qilinmadi. Norvegiya matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, qo'lga olinganlar mamlakat hududida qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishni rejalashtirgan. O'sh shahri yaqinida 10 kishining jasadi topildi. O'sh shahar komendaturasi tarqatgan xabarga ko'ra, topilgan jasadlar shaxsini aniqlash maqsadida janubda ro'y bergan tartibsizliklar chog'ida bedarak yo'qolgan fuqarolarning oila a'zolari militsiya uchastkalariga chaqirtiriladi. O'tgan oy Qirg'iziston janubida ro'y bergan etnik to'qnashuvlar oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300 ga yaqin kishi nobud bo'lgan, salkam 2000 kishi tan jarohat olgan. Biroq mustaqil kuzatuvchilar va xalqaro tashkilotlar O'sh shahri va Jalolobod viloyatida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar qurbonlari soni 2000 dan ortiq bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Ayni paytda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Qirg'iziston janubida ro'y bergan xunrezliklar yuzasidan o'z mustaqil tekshiruvini o'tkazish niyatida ekanini ma'lum qildi. Strasburgda Yevropa parlamenti deputatlari Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama etdilar. Yevropa kengashining xalqaro aloqalar va xavfsizlik bo'yicha mas'uli Katrin Ashton o'z chiqishida Yevropa ittifoqi Qirg'iziston muvaqqat hukumatini qo'llab-quvvatlagan holda bu mamlakatda tinchlik va barqarorlikni o'rnatish, demokratik jarayonlarni jadallashtirish ishlariga ko'makchi bo'ladi deya ta'kidladi.
We're also in the process of stepping up our efforts to support the stabilization and
Qirg'izistonda o'tkazilish kutilayotgan parlament saylovlariga tayyorgarlik, demokratik tizimlarni kuchaytirish va millatlararo yarashuv jarayoni hamda fuqarolik jamiyati tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga bel bog'laganmiz, dedi xususan Katrin Ashton. Qirg'izistondagi Xand harbiy bazasini qo'riqlashga yuborilgan Rossiya desantchilari 8-iyul kuni ortga qaytarildi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Qirg'izistondagi Kant harbiy bazasi qo'riqlashga jo'natilgan Rossiya havo desant qismlari 8-iyul kuni olib chiqib ketildi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi havo desant kuchlari matbuot kotibi Aleksandr Chirednik bayonot berdi. Qirg'iziston Respublikasidagi vaziyatning bir muncha barqarorlashganligi sababli Rossiyaning Kant harbiy bazasini qo'riqlashga yuborilgan polkovnik Dmitriy Glushenkov boshchiligidagi 31-chi maxsus desant brigadasi jangchilari ortga qaytarildi. 3 il 76 uchqichi yordamida 270 nafar desantchilarimiz doimiy xizmat joylari Ulyanovsk shahriga yetib keldi, dedi Aleksandr Chirednik. Rossiya desantchilari 13 iyun kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning buyrug'iga binon Qirg'izistondagi vaziyat murakkablashganligi sababli jo'natilgan edi. Bugungi kunda Kant aviabazasida 2 rota desant qismlari harbiy obyektlarni qo'riqlash vazifasini davom ettirmoqda, dedi Rossiya mudofaa vazirligi rasmiysi Aleksandr Cherenni.
Havo mavjlarida ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanayotgan 10 nafar shaxs bugun Nyu-York mahkamasiga tortiladi. Torshanba kuni AQSh federal prokuraturasi mazkur shaxslarga nisbatan yakuniy ayblov xulosasini e'lon qildi. Josuslikdan tashqari hibsga olingan shaxslardan 9 nafari pul yuvish operatsiyalarida ayblanmoqda. Torshanba kuni shuningdek Rossiya hukumatining g'arb davlatlari foydasiga josuslik qilishda ayblanib, mamlakatda qamalgan olim Igor Suchaginda AQShda qo'lga olingan josuslardan biriga almashtirish harakatida ekani borasida xabar tarqatildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozir kunda qamoq jazosini mamlakat shimolida o'tayotgan Igor Suchagin allaqachon Moskvaga olib kelingan. Afg'onistonda korrupsiya darajasi 2007-yildagiga nisbatan 2 barobarga oshdi, deyiladi Integrity Watch tashkilotining bugun e'lon qilingan hisobotida. Tashkilotga ko'ra, 2009-yil davomida Afg'oniston fuqarolari davlat amaldorlariga salkam 1 milliard dollar atrofida pora bergan. Tashkilot tomonidan o'tkazilgan so'rovda qatnashgan 6500 shaxsdan 3dan 1 qismi davlat idorasidagi ishini hal qilish uchun pora berishga majbur bo'lganini tan olgan. Afg'oniston fuqarolari fikricha, hukumat darajasida urchigan korrupsiya tufayli Taliban harakati o'z mavqeini asta-sekin mustahkamlab bormoqda. Ayni paytda Integrity Watch tashkiloti Afg'onistonda avj olgan korrupsiya ushbu davlatdagi vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan xalqaro hamjamiyat urinishlariga putur yetkazishidan ogohlantirdi. Xitoy safarini davom ettirayotgan Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy xitoylik hamkasbi Hu Jintao bilan uchrashib, xavfsizlik va savdo-iqtisodiy aloqalar rivojigoyat masalalarini muhokama qildi. Uchrashuv yakunida har ikkala davlat rahbari terrorizm, ekstremizm va ayirmachilikka qarshi birgalikda kurashishga va'da berdilar. Xinhua axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, ayni paytda har ikkala davlat qo'shinlari Xitoyning Ningguahu avtonom okrugida keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Xabarlarga ko'ra, Osif Ali Zardoriy va Hu Jintao uchrashuvdan so'ng bir necha sohalarda aloqalarni rivojlantirishni nazarda tutgan hamkorlik shartnomalari imzolangan. Janubiy Afrika Respublikasi futbol bo'yicha jahon chempionatining final bahsiga taraddud ko'rmoqda. 11-iyun kuni boshlangan jahon birinchiligi 11-iyul kuni o'z nihoyasiga yetadi. Aynan shu kuni Niderlandiya terma jamoasi Yohannesburgdagi stadionda Ispaniya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. 6-va 7-iyul kunlari bo'lib o'tgan yarim final bahslarida Niderlandiya Urugvayni, Ispaniya esa Germaniya terma jamoasini mag'lub etdi. 10-iyul kuni Germaniya va Urugvay o'rtasida bo'lib o'tadigan o'yinda esa 3-chi o'rin sohibi aniqlanadi. O'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov brigadasi jahon chempionati davomida jami 5 ta o'yinga hakamlik qilishga muvaffaq bo'ldi. Ko'pgina kuzatuvchilar va futbol mutaxassislari Ermatovning hakamlik qilish uslubiga yuqori baho bermoqdalar.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetga agar O'zbekiston ichidan kirishga mushkulliklar sezsangiz, Deraza.net proxy server orqali tashrif buyurishingiz mumkin. Tashqaridan esa www.ozodlik.org. Havo mavzularida ozodlik eshittirishimizni davom ettirar ekanmiz. Sarlavhalarimizni ba'zilarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston viloyatlarida benzin taqchillashdi. Bug'doyzorlar oralab Xorazm g'allakorlari 80 ming tonna g'alla topshirdi. O'zbekiston yoshlari pul topar kasblar orzusida. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunxon Akun O'sh va Jalolobodda aksariyat o'zbeklar qo'lga olinayotgandi. Masalan, Jalolobod hibsxonasida saqlanayotgan 39 kishidan 80% bozor qo'g'onda saqlanayotgan 22 kishidan 21 nafari o'zbek ekani to'g'risida ozodlikka ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda benzin narxi qimmatlaganiga qaramasdan viloyatlarda benzin shu kunlarda tanqis bo'lib qoldi. Benzin narxi 15%ga oshganidan bir hafta o'tib, Toshkentda benzin nisbatan bemalolroq sotilayotgan bo'lsa-da, viloyatlardagi haydovchilar benzinni asosan qo'ldan yanada qimmatroq narxga sotib olishga to'g'ri kelmoqda. Bozutiga deydi Ozodlik radiosi suhbatdoshlari. Yoqilg'i quyish shoxobchalarida har 10 litr benzindan yarim litr urib qolinmoqda. Ayni paytda sobiq Ziramax shirkatiga tegishli bo'lgan va davlat tasarrufiga o'tkazilgan Uzgaz Oil yoqilg'i quyish shoxobchalari davlat tomonidan ijaraga berilishi mumkinligiga oid xabarlar paydo bo'ldi. Uzgaz Oil vakillari bu ma'lumotni inkor qildi. Bu shirkat shoxobchalari hozirda faqat poytaxtda ishlab, viloyatlarda yopiqligicha qolmoqda. Tafsilotlarni Farruh Yusufiydan eshitamiz.
Farg'onadagi yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin yo'q. 1220 so'mlik benzinni qo'ldan 1600 so'mga olishga to'g'ri kelyapti, dedi farg'onalik Abdulaziz.
Mana bugun benzin problema bo'lgan, hech kim benzin topa olmayapti.
Qayerda yo'qmi benzin? Hech qaysi zapravkada yo'qmi?
Hech qaysi zapravkada yo'q. Qo'ldan olishyapti, qo'ldan olib o'rtog'im 1600 so'mga sotgan benzin.
Bu albatta AI80 degan, a?
AI80 degan.
91, 92 qo'yadiganlarchi?
91, 92 qo'yadiganlar. Yo'q, hozir benzin yo'q, 91 yo'q. 80 zo'riga oshib qoldi. Qo'lda 80 zo'riga bor, 91 yo'q.
Abdulazizning aytishicha, viloyatlarda asosan AI80 markasidagi benzin sotiladi xolos. Undan sifatliroq benzinni ko'rmaganimizga ancha bo'ldi, dedi u.
Oxirgi payt mana o'zi benzin problema bo'lib kelyapti. Ko'pchilik aytayaptiki, bitta aka aytdi-da, 91 qo'ymay qo'yadilar. Bitta bir mashina 91, hali bitta tsisterna 91 bilan bitta tsisterna 80 ni aralashtirib, hammasini 91 deb sotishyapti. Undan ko'ra qo'ymay qo'yadilar, 80 qo'yganlaringiz yaxshi deb turib gapiradi.
Marg'ilonlik Abdulloh esa kuni kecha yoqilg'i quyish shoxobchasidan benzin quyishga muvaffaq bo'lgan. Zapravkada benzin quyib beradigan yigit benzin kelganidan xursand bo'lib ketdi shekilli, xayol surib benzinni toshtirib yubordi, deydi Abdulloh.
Benzin yana chiqib qoldi yana.
Qoldimi?
Ha, bemalol bo'lsa bor.
Qachon oxirgi marta oldingiz benzin?
Kecha quydim.
Necha puldan quydingiz?
1200
zapravkadan.
Ha, zapravkadan. Yana bunisiga plastikda. Plastikka ham tishatadi. Ham bersam indamadi, ishlar dedim. Shunday quydi. Bo'lmay baytini. Quyayotgan bola toshirib olib o'tiribdi. Tappillatib yo'q, lekin u yurib boraverdi, qarasam. Toshib o'rganayapti. O'zi pitillab olaverdi.
Samarqandning Urgutida ham benzin yo'q. Yoqilg'i shoxobchalariga benzin 3-4 kunda bir marta olib kelinadi. Biz ham qo'ldan quyyapmiz, dedi Urgutlik Sayfiddin aka.
Benzin kam o'zi.
Kammi benzin?
Ha.
Zapravkalarda yo'qmi?
Keladi 3 kunda, bir kunda keltiribdi.
3 kun 4 kunda bir keladimi? Qo'lda nech puldan bo'lapti?
1600 mi bo'ladi?
1600.
Shatroq ko'rishiradi. Har joy hamma joy har xilda, ish ham kam joy.
Andijonda ham benzin taqchil, deydi Alisher aka. Bu yerda qo'lda sotiladigan benzin narxi 2000 so'mgacha boradi.
Benzin yo'q, zapravkalarda chiqyapti har kuni yo. Ochirib, katta tekkanga tegyapti, tugmaga tegmay qolyapti. Keyin qo'llarda qimmat.
Necha pul qo'lda?
2000 so'mgacha sotyapti 1 litrini.
1 litrini qanaqa benzin? 80mi yo 90?
80.
80 ni 2000 dan sotyapti.
Ha, endi 2000 masalan katalogida, masalan arzonroq 1.5 ming, 1600, 1700, 2000 gacha katalog.
80-inchi benzinning narxi 1200 so'm bo'lsa-da, zapravkada benzinning narxini shoxobchaning xo'jayini belgilaydi. Boz ustiga urib ham qoladi, deydi Alisher aka.
O'sha o'zi narxi oshdi, 1220 so'm bo'ldi, 1250 so'mdan sotyapti nimalar. Zapravshida.
Zapravshik o'zi qo'yib olaveradim narxni.
Ha, bemalol. Chunki usti bor deydi. Anaqa nimada? Asfaltimiz bor deydi.
Keyin urib ham qoladimi?
Uradi-da. Yo, u dadasi kelsa ham uradi, zapravshik. Qasam ichgan, uraman.
Necha qancha uradi masalan? 10 litrdan 1 litr.
10 litrdan eng insoflisi yarim litr uradi-da.
O'zbekistonda yoqilg'i narxi 1 iyuldan oshirildi. Narxlar 15% ga oshirilgan kunlari benzin biroz bemalol bo'lib turdi. Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda ham poytaxtda benzinni yoqilg'i quyish shoxobchalarida olish mumkin. Lekin viloyatlarda narxlar oshirilgandan bir hafta o'tib, benzin yana defitsit bo'lib qoldi. Alisher akaning aytishicha, buning asosiy sababi yoqilg'i quyish shoxobchalariga beriladigan benzinning ma'lum qismi zapravka xo'jayinlari tomonidan qo'shimcha daromad olish maqsadida chetga sotilayotganidir.
Zapravkalarda xohlagani bo'lib qoldi. Masalan, 5 tonna benzin chiqsa, 4 tonnasini sotib, 1 tonnasini olib qo'yadi, ustiga qo'yib, ana sotuvchilarga beradi, sotadi. Keyin ular olib borib, nima qilib sotyapti.
Hokimiyat idoralari ham bundan xabardor, lekin oddiy odamlarning muammolari ularni qiziqtirmaydi. Aksincha, bunday muammolarni yaratish ularning manfaatida, deya davom etadi Alisher aka.
Masalan, odamlarga agar suvni tanqisligini nima qilib qo'ysa, odamlar suv to'g'ridan boshqa narsaga ovora bo'lmay qoladi. Masalan, mashina ham odamlarni hozir yarmi bo'lsa, masalan, bitta odamni mashinasi yurish uchun obligatorni benzin quyish kerakdi. Ale benzin quygani yarim kunini sarflash kerakdi. Ya'ni muammo chiqarish kerakdi hayotda-chi. Xalq o'shani nimasi bilan ovora, o'sha muammoni yechimi bilan ovora bo'lib qolish kerakdi. Boshqa narsada to'g'risida o'ylamaslik kerak. Muammolar kundan kunga bitta muammo yetilsa, ikkinchisi chiqib turish kerakdi albatta-chi. Chunki xalqda fikrlashga nimasi qolmasligi kerakdi. Bo'lmasa shu hozirgi kunda benzin muammo bo'ladigan zamonmi hozir?
Deydi andijonlik suhbatdoshimiz. Ayni paytda Toshkentda sobiq Zeramax shirkatiga qarashli va davlat tasarrufiga o'tkazilgan UzGaz Oil yoqilg'i quyish shoxobchalari davlat tomonidan ijaraga berilishi mumkinligiga oid xabarlar paydo bo'ldi. UzGaz Oil korxonasining o'zini tanishtirmagan vakili bu gaplarni inkor qildi.
Unaqa gap yo'q, yirunda vse hammasi. Hammasi bo'lmagan gap.
Sotib olsak bo'lmaydi uni.
Yo'q, bo'lmagan gap, bu noto'g'ri gap, aka.
Nima bo'ladi endi bundan keyin UzGaz zo'b ishlayveradimi?
Kimga unaqa informatsiya berilmaydi, aka?
Deya gapni qisqa qildi UzGaz xodimi. Zeramax shirkatining sobiq xodimi hozirda UzGaz aksiyalarining katta qismi davlat foydasiga o'tkazilgan dedi. Agar davlatning haqiqatan UzGaz shoxobchalarini ijaraga berish niyati bo'lsa, buning ortida yana pul qilish ta'masi bo'lish kerak deya taxmin qiladi.
Agar arendaga berayotgan bo'lsa, ijaraga berib turib, anaqa o'zi yurguzadi, o'zi anaqa qanaqadir miqdorini to'lovini to'lab davlatga yuraveradigan bo'lsa, yana o'sha sistema yana qaytib, yana o'sha eski sistemaga qaytadi. Bu prosta tamomiy pul ishlash yana bitta yo'li, davlatning yana bitta pul ishlash yo'li bo'ladi.
Dedi, ismi sir qolishini istagan sobiq Zeramax xodimi.
Demak, eshitganimizdek, O'zbekistondagi viloyatlarda benzin qimmatlagan va ayni paytda viloyatlarda benzin taqchil bo'lib qolmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'sh va Jalolobod fojiyasi uchun O'zbek hukumatı javobgar, deydi Andijonning Marhamat tumanidan Odiljon aka.
Andijondan, Marhamat shahridan Odiljon topib. O'shdagi voqealarga hammasiga emas, O'zbekiston aybdor deb bilamanda. Nimaga deganda mana O'zbekiston nihoyat haligi katta mamlakatmiz, biz katta millatmiz, boshqamiz, u bu deymiz, lekin o'zbeklarni tashab qo'yganmiz, o'z bilganicha. Masalan, shu O'zbekistonda oddiy bir nimasi, mana shu O'sh oblasti, Jalolobod, shu yerda faqat o'zbeklar 70% o'zbek yashaydi-da. Şunu men aytmoqchiman ki, shunchalik mana 20 yil oldin bo'lgan mahalda ham xuddi hozirgi singari palonch tekshiryapti, tutonch tekshiryapti deb tekshir qildi, lekin o'z-o'zidan yo'qib ketdi. U mahalda har qanday hali Sovet davrida, SSRda oxirgi kunlarida men ashetda opamlar bor-da, shunga borganman-da. Shunda ko'rganman ularni nima qilganligini. Endi hozirgi bo'lgani mana ikkinchisi. Nihoyat xunuk bo'ldi-da. Lekin O'zbekistondan hech qanaqa reaksiya yo'q. Shuni aytmoqchi edim-da. Hech bo'lmasa shu to'polonda nima qilmaganga yarasha hozir mana buni buyog'i butun dunyo nimalarini, boshqalarini bir jalb qilib, ha, hech bo'lmasa mana bekordan o'zbeklar qamalyapti ekan, men ham telefonda gaplashib bilib turibman. Shunga hech bo'lmasa siyosiy tomondan bir yordam bersa bo'lmaydimi? Shu O'zbekiston, bu butun dunyodagi o'zbeklarni poytaxti deb bilaman-da men O'zbekistonni. Biz o'zbek xalqi bu nimani haligi bu obirni millatimiz, Amir Temurni millatimiz, boshqamiz deb maqtanishni bilamiz, lekin ha shu maqtangan mahallamizda shuni ko'rgan, shuni bilgan odamlar nima deb o'ylashi mumkin? Shunga men hayronman-da, mana O'zbekiston hech narsa bo'lmagandek bilmayapti. Haligi tuyaqush kallasini qumga tiqib olib men shuni ko'rmayapman degani bilan, lekin u bilan bo'lmaydi-ku. Buyog'i odamlar aytib ko'rib turibdi-ku boshqalar. Shunga bir odam haligi qonish qaynab ketar ekan-da, O'zbekistondan bir hech reaksiya yo'q-da. Ayniqsa mana shu prezidentimiz hayronman endi. Mana endi 10 kunmi, bir haftami haligi qochoqlarni nima qildi? Unisi mayli. Lekin mana kasalligacha hozir qaytarib jo'natib yubordi, boshqa qildi. Hozir mana 25 million o'zbek xalqi bo'lsa, yarimidan ko'pi hali sekretniy xizmat bizi, aslida O'zbekiston. Shularini bir ishga solmaydimi, bir bildirmaydimi o'zbekni borligini? Mana Turkiya qilyapti-yu Izroilni. U hali havo yo'lini bekitdi, boshqasini bekitdi, kechirim so'radiyapti, 9 odam o'lganiga. Bizda nima bo'lib ketdi?
O'sh va Jalolobod fojiasi uchun o'zbek hukumati javobgar degan fikrda Andijonning Marhamat tumanidan bo'lgan Odiljon aka. Qirg'izistondagi o'zbeklar qurt yashaydigan nuqtalardan birida urush olovi yoqilishiga yo'l qo'ymadik, deydi bizga qo'ng'iroq qilgan Laylak tumani turg'uni.
Laylakda hozir xudoga ming g'alla shukr, Laylak tinch turibdi. Laylakda ham chiqdi, bizdan ham chiqdi. Bizni bolalar o'zbeklarni liderlari chiqib, qirg'izlar liderlari bilan birgalashib o'zi qirg'izdan chiqdi bir ikkitasi, o'sha natsistlar chiqdi, ko'tarlandi. Uni qirg'iz bolalar o'zi urib tashladi. O'zbeklardan chiqqanda o'zbek bolalar urib, uyiga olib kirib ketdi, mana shunday bosib turdi Laylakni. Bir marta shu ancha Islomdan bir ovchi degan international qishlog'ida bo'ldi, yetti sal nima bo'lyapti, bosilib ketdi. Laylak xudoga shukur, Isfana shahri sentr o'zbek polni 90% yashaydi. Yaxshi turibdi, pak hamma endi qo'rquvda, endi nima qilibdi, tinch, yaxshi mana to'ylar bo'libdi, yaxshi hozir mana O'sh Jalolobod. O'sh вообще aytishlaricha O'shda уже o'zbek degan so'z, o'zbek degan xalq уже типа nima deydi buni? Konslagerda nemislar bunday qilmagan-ku, o'zbeklarni uyiga kirib o'tiribdilar, toshkalarni tortibdilar, militsiyalar uryapti, nima qilyapti, endi izdivatelstvoda, endi bunday bo'lganda genotsiddan o'tkazorganlar o'zlari. Hozir yana tinch deganlaridan keyin yana bu yozilish yana 2 kunmi sal jim bo'lib turdi. Yana boshlandi mana endi. Sizlar endi choponga aytganda o'zbekini xalq og'zida choponga o'rab yozganingni bu qog'ozga o'rab yozganingni, atak bu men mingdan yuzini yozatgan ekansizlarda bo'lsa.
Qirg'izistondagi o'zbeklar qurt yashaydigan nuqtalardan birida urush olovi yoqilishiga yo'l qo'ymadik degan fikrda bizga qo'ng'iroq qilgan Laylaklik tinglovchimiz. O'shda har bir o'zbek yigiti garovga olinib, pul evaziga qo'yib yuboriladigan matohga aylandi, deydi O'shning Qorasuv ko'chasidan qo'ng'iroq qilgan Nodira Soyipova.
O'sha marodyorstvo bo'ldi deb haligi biz muhojir bo'lib ketgan paytda erkaklar qolgan-ku bu yerda. Shu erkaklar qolganda o'zi hozir tinchidi deb turib hamma yerda. Har bir oiladan yosh o'spirin yigitlarni olib chiqib ketib, sen nima ish qilgansan? Qanday ish qilgansan? Shunaqa ekspedit qilib, nima qilyapti-da? Qiynab, demak, bolalarni pul bergandan keyin ota-onasi eni qo'yib yuborishyapti bu yerda. U degan chiqyaptimi, go'l deganmi bilmaymiz-da.
Sizning yaqinlaringizdan konkret birovni olib ketishdimi?
Bizni mahallamizdan 20 bolani olib chiqib ketdi. Kecha kech soat 9:00 komendant chaq boshlanganda, keyin bugun sahar soat 6:30-7 chamasida yana tepa mahallamizda bolalarni prem uxlayotgan joydan olib chiqib ketgan. Formada GUVDN odamlari, biz hali qurollangani uchun ularga soprativlansa qilolmaymizda. Shuning uchun ular traf bo'lyapti hozir.
O'shning Qorasuv ko'chasidan qo'ng'iroq qilgan Nodira Soipova erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi ekanini eslatib qo'yamiz. Karimov bizga fuqarolik bersin degan taklifni ilgari surdi. Bozor qo'rg'onlik Alisher ismli tinglovchimiz.
Bozor qo'rg'on rayonidanman. 74-yilgi bo'laman. Alisherbekman. Bizi keyingi ahvolimiz haqida men qayg'urib sizga telefon qilyapman. Biz o'zbeklar keyingi kelajagimiz nima bo'ladi? Masalan, uchun bu yerda Karim bizni fuqarolik bermasa O'zbekistonga, Qirg'izistonda tinchligimiz bo'lmasa, biz qayerga borsak bo'ladi? Hozir bizga fuqarolik berganda, masalan, uchun yaxshi bo'lardi bir O'zbekiston davlati. Yoki bizni kelajagimiz haqida bir qayg'uradigan inson bormi? Bir Interpolmi, qanaqa bir davlatlar, tashkilotlar bormi? Shu haqida nima deya olasiz demoqchi edim.
Biz o'zbeklarga qurol kerak emas, bizga tinchlik kerak deb gapini yakunladi Bozor qo'rg'onlik Alisher.
Yana bir o'tinchim shuki, misol uchun men tinch yashab turgan aholi mana hozir o'zi janjal tugadi, xudo xolasi. Bundan 2 kun burun kelishyapti. 8-9 ta kishi, 20 ta kishi kerak bo'lsa. Kelishyapti-da, avtomatlar bilan kelishyapti-da. Darmoni Polat aka deganini sizda qurol bor ekan degan vaj bilan chiqib ketyapti. Endi bunga biz rozimiz, lekin men o'ylaymanki, tinch yashab turgan aholini oldiga ichki ishlar xodimlari avtomat bo'lmasa ham, quruq o'zi ham kelsa bo'laveradi, chunki bu yerlarda janjal bo'lgan yo'q-da hali. To'g'rimi? Masalan, bu yerlar tinch, Arslonobod zonalari tinchda. Bu yerlarga nima kerak bir el ya g'ulg'ula sor avtomat bilan kelib demoqchi edim-da. Ayol kishilarga mingan chiqsin yotib tashlayman degan gaplar bo'lganda, konkret ilgari kuni bo'lgan voqea bu, ilgari kuni bo'lgan voqea. Masalan, soat 4larda boshlangan bo'lsa, kech payti 4larda. Kechqurun qo'yib olibdi deb eshitdim. Mashin Suzoq mahallasi, Suzoq shahriga olib borgan, so'roq qilingan, so'rada qo'yib olingan. Lekin maqsad olib ketganda emas, maqsad shu avtomat bilan kelganda endi xalq sarosimada ta hozir xalqni yuragi g'ulotamoq kerak. Hozir qurolni ko'rsa o'sha xalq qo'rqyaptida. Xalq tinchlikni xohlaydi. Xalqqa qurolni kerak yo'q. Xalqqa sizlar kelinglar, qurolsiz kelinglar. Har qancha suhbat, har qancha odamlar chiqib ketsa bo'laveradi. Biz shuni xohlayapmiz. Shu masalan toshbaqani toshib bo'lmasa, misol uchun bo'rining ishi bo'lmasa, chayonning ishi bo'lmasa, misol uchun demoqchimanki, bo'ri bilan chayon shiyo-nishiyo narsa toshbaqaga yaxshimaydi. Toshbaqa bo'ri tishi bo'lmagandan keyin, chayonning ishi bo'lmagandan keyin toshbaqaga toshni kerak yo'q, chunki u kimdan himoyalanadi demoqchimanda.
Biz o'zbeklarga qurol kerak emas, bizga tinchlik kerak deb gapini yakunladi Bozor qo'rg'onlik Alisher. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta telefon qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va xabarlar bilan davom ettirsak. Xorazm viloyati g'allakorlari 80,000 tonnadan ortiq g'allani yetishtirib, davlatga topshirib yubordi. Toshkent viloyati mirishkorlari hosilni nest nobud qilmasdan urush ishlarini uyushqoqlik bilan davom ettirmoqda. Bu O'zbekiston ommaviy axborot vositalaridan olingan iqtiboslar. Ayni paytda surxondaryolik o'qituvchilarga 50 kilogrammdan bug'doy topshirish majburiyati qo'yildi. Ayni paytda namanganlik fermer davlat rejasini bajaraman deb o'ziga bir muskol ham bug'doy ola olmadi. O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi g'alla o'rimi kompaniyasini ma'rakasini hamkasbim Sadriddin kuzatdi.
O'zbekistonda bahorning seryog'in kelganligi ba'zi hududlarga baraka keltirgan bo'lsa, ba'zi hududlarda bug'doyni kasallantirdi. Xorazmliklar kuni kecha g'alla yetishtirish bo'yicha davlat rejasini bajargandi. Ayni paytda bu masala Surxondaryo viloyatida tashvishli ko'rinadi. O'zbekistonda viloyat va tuman hokimlarining mansabda qolish masalasi bug'doy va paxta davlat rejalarini qanchalik uddalashlariga bog'liq bo'lganligini inobatga oladigan bo'lsak, g'alla o'rimi kompaniyasidan Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani hokimi qattiq tashvishga tushgan shekilli. Chunki g'alla rejasi bajarilishiga ko'zi yetmay qolgan hokimlik endi maoshlari plastik kartochkalarga o'tkazilayotgan o'qituvchilarga vatanparvarlik qilish va ezgu maqsadlar yo'lida vatan xirmoniga o'z ulushlarini qo'shishga majbur qilmoqda. Oltinsoy tumanidagi maktablarning birida ishlayotgan o'qituvchi Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda ularga 50 kilogrammdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini aytdi.
Mana hozir aytishyaptiki, o'qituvchilarga bug'doy olib kelasizlar deb soliq solishyapti ekan. Qanchadan soliq solishyapti?
50 kilodan.
Kim aytyapti bu gapni sizlarga masalan? Maktab direktorimi yoki rayondan hokimiyatdan vakil kelib aytyaptimi?
Direktorimiz aytadida, hokimiyat beryapti deb.
Shu 50 kilo bug'doyni sotib olib berishlaring kerakmi?
Ha, xohlang uydan olib borib bering, xohlang sotib olib bering.
O'zi oyliklaring plastik kartochkalarga o'tkazilayotgan bo'lsa, oylik o'zi bo'lmasa, qayerdan topib beraman deb aytishdi, norozilik bildirish iloji yo'qmi ularga?
Unaqa desak, davlat o'qitgan sanlarni, davlat bergan sanlarga diplom berasan, yordam berasan davlatga deyishadi-da.
Endi shu bug'doyni qayerga topshirish kerak, 50 kilo bug'doyni?
Bilmasak, endi olib borib berdik 50 kilodan.
Qayerga olib borib berdilaring? Masalan, maktabgami?
Direktorga olib ber, maktabga olib ber, olib borib berdik. Maktabdan olib borib beradida shu qayoqqa
bo'lsa. Bu shunaqa birinchi marta bo'lyaptimi yoki har yil bo'lyaptimi?
Birinchi marta ko'rishim buni men. Hech ko'rmaganman bunaqani.
Deydi o'qituvchi ayol. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida ham ahvol shunday, deydi o'z ismini aytishni istamagan sho'rchilik. Unga ko'ra, bu yil bug'doy hosilining kam bo'lganligi sho'rchilik tadbirkorlari pochtachilarning sho'riga sho'rva to'ktirdi.
Uni to'lga o'qituvchilarga, u boshqalarga mana optim tovar bilan zanimatcha qiladigan tanishimiz bor, o'zimizga qo'shintiradi. O'sha bir tonna bug'doy bergan ekan. Endi u Toshkentdan haftasiga kamazda produkta tovar olib keladi. Bundan tashqari qo'shtalonlardan ham olishyapti deydi. Bozordan yuboy tijoratchilar masalan 10,000 so'mdan pul hech bo'lmaganda 10,000 so'mdan pul beringlar deb aytishgan ekanda endi. Qant olmagan deydi. Bu hokimni buyrug'i deyishadi, Erkinboy Niyozovni tuman hokimini buyrug'i deyishadi. U biz rayonda emas, boshqa rayonlarda ham shunaqa bo'layotganmish endi.
Deydi sho'rchilik tinglovchi. Namangan viloyatida bug'doy hosili yomon bo'lmadi, deydi chuslik fermer Abdurahmat Qurbonov. Fermerga ko'ra, garchi hosil yaxshi bo'lgan bo'lsa-da, biroq bundan dehqonning kosasi oqarishi juda qiyin. Chunki, deydi Abdurahmat aka, dehqonga bajarishi juda mushkul bo'lgan rejalar yuklangan.
Danni moment shunday bo'ldi-da, meni o'zimga, ishchilarimga hamda pillaga ham, hali pillaga ham berishimiz kerak edi bir tonnacha. Bug'doy. Kunga 5 tonna bitta samosvalni uyga olib kelgandan keyin qolganini nima qilsak, qarasak, uje 2 tonna nima plan yetmaydi. Hayron bo'lib turibmiz, uydagi o'sha o'zimizga qolgan hali ishchilarimdan nimani yig'ishtirib 2 tonna borib tashlashim kerak.
Agar bajarmasangiz,
to'ldirsin.
To'ldirmasangizchi?
To'ldirmasak, endi to'ldirmasangiz bo'lmaydi deyilyapti-da. Vatan oldidagi ishni bajarish kerak, to'ldirish kerak ekanda. Aynan meni o'zimdagi hozirgi problema shunaqa, 2 tonna plan yetmaydi. Hozir endi haliga ishchilarimga o'zi sal kamroq bergan edim. Bir tonna dagor qilgan bo'lsam 2-3 kilodan kam berardim. Endi hozir ishchilarimdan o'zimda o'zimku umuman olmayman. Bir tonna olib qo'ygan edim. O'shani ham olib borib berishimga to'g'ri keladi. Lekin axir bo'lmadi-ku haligi. Bas nima yog'im bo'ldi, o't chiqib ketdi. Yaxshi bo'lmadi. Axir yaxshi bo'lmagandan keyin planim sal ozroq bo'lsin deb aytib bo'lmayapti-da. Shu ras planni nima qildingmi, shartnomani tuzdingmi? Shuni berasan deb turib olmayapti.
Ikkinchidan deydi fermer, bug'doyning davlat xarid narxi juda ham past va bu to'lov hatto bug'doyning tan narxiga ketgan xarajatga ham yetmaydi.
Ha, mana shu yer, mana shunchadan qabul qilamiz davlat xaridorga aylanib. Desa, biz yerda o'zimiz iloji boricha ko'proq yetishtirib, o'zimizga yetadiganini olib qolib qolganini o'zi berishimiz kerak o'sha xaridorga. Lekin haligi bizga hozirgi beriladigan narx umuman xarajatni ham qoplamaydi. Xarajatni. Hozirda o'zida mana shu bugungi kunda bir qop nimani 27,5 mingdan sotilyapti. Uji ko'tarildi narxi, bug'doyni narxi. Bozorda 450 500 so'm. Men hozir 2 tonnani agar bozordan olib oborib topshiraman desam, 450 yoki 500 dan olib oborib topshirish kerak.
Abdurahmat aka, so'zlariga ko'ra O'zbekistonda hozir daromad olayotgan fermerlar ham bor. Ular sobiq ittifoqdan katta meros bilan o'tgan, texnika va puli yetarli, banklarda oshna og'aynilari bor sobiq amaldorlardir. Oddiy fermerlarning birortasi boyib keta olmaydi. Ularni doim davlat rejasi va hukumat aytgan ekin ekish majburiyati tushovlab turadi, deydi chustlik fermer Abdurahmat Qurbonov. Buxorolik fermer Ismoil aka fikricha, O'zbekiston qishloq xo'jaligida sobiq ittifoq paytida ma'muriy buyruqbozlik qanday bo'lgan bo'lsa, mustaqil O'zbekistonda ham o'sha holicha saqlanib qoldi va fermer hech qanday erkinlikka erish olmadi.
Shu plan to'lish kerak, boshqa gap yo'q. Yo'llarni o'zingiz bilasiz, qarang, nechta yo'l bor. Bozordan olish mumkin, hamsoya fermerdan olish mumkin. Bozor sifatdan sotib olish mumkin. Yo'lni topadi, tamam, 1100 ta yo'l bo'lsa, shuni to'ldirish kerak. Oladi, tamam, to'ldirish kerak. Gap bitta.
Deydi buxorolik fermer Ismoil aka.
Sadriddin lavhasi edi. Sovet ittifoqini 10 yillar davomida boshqargan rahbarlardan birisi Leonid Brejnev g'allang bo'lsa, qo'shiq ham og'izdan tushmaydi deb yozgan edi o'z kitobida. Xorazm g'allakorlari 80 ming tonna g'alla topshirdi. Ayni paytda o'qituvchilardan 50 kilodan g'alla topshirish talab qilinmoqda. Havo majlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'tgan asrning 60-chi yillarida kosmonavt bo'lishga ishtiyoqmand bo'lgan avlodning nevara-chevaralari bugungi kunda pul topar kasblar orzusida. Zamonaviy o'zbek yoshlari bilan suhbatlardan ular uchun muayyan kasbkorning u qadar muhim emasligi, qaysi soha daromadliroq va qonundan ustunroq bo'lsa, yoshlarning o'sha sohaga moyil ekani ayon bo'lmoqda. Muxbirimiz Mehribon lavhasini tinglaymiz.
Kosmonavt bo'lishga ishtiyoqmand romantik bobolaridan farqli ravishda bugungi avlod ko'proq serdaromad kasblarni egallashni ma'qul topishadi. Hozirgi o'zbek yoshlari orasida moda, ya'ni eng urf bo'lgan kasblardan biri iqtisodni tanlagan andijonlik sardorga ko'ra, uning tengdoshlari asosan pul topar kasblarga qiziqishadi.
Iqtisodiyot eng asosiy nimalardan birida baribir. Har doim o'sha asos sohalardan biri bo'lib kelgan. Pul ham asosiy qismi shunda asosiy. Shuning uchun shu sohaga qiziqadi. Bank tizimiga, moliya, buxgalteriya, davlat iqtisodiyoti yuritadigan asosiy nimalar shular. Yoshlar qiziqadi. Eng ko'p qiziqtirgan shu axborot texnologiyalariga qiziqishadi. Keyin accounting bor, buxgalteriya o'shanga qiziqishadi. Chunki buxgalter bo'lib ishlasangiz, har qanday tashkilotni boshqarishingiz mumkin. Asosan oyligi nimasiga qarabdi, O'zbekiston sharoitini bilasiz o'zingiz. Masalan, ko'p bolalar bor, universitetlar nomiga uchib o'qishga kirib qo'ygan, keyin qiynalib yurishadi, lekin nomi ulug'. Nomi ulug' sirtasi quruq deydi.
Sardor o'zini ham xuddi shunday tengdoshlari qatoriga qo'shadi.
O'zi siyosatga ko'proq qiziqaman.
Siyosatga qiziqasiz, lekin iqtisodda o'qiysiz.
Ha, men ham o'sha nomiga uchganlardanmanda. 50% shuna bo'lsa kerak, kamida. Agar o'sha hamma o'zini qiziqqan nimasida o'qisa, yaxshi bo'lardi menda, nomiga uchmasdan.
Ayni paytda eng e'tiborli oliygohlardan biri hisoblanmish Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga hujjat topshirgan toshkentlik Anvarbek kelajakda elchi bo'lish orzusida.
Diplomatiyaga shu o'zim qiziqamanda, diplomat bo'ldi. Yo'q, diplomat litsiyaga kirganman, keyin institutga topshirdim-da.
Masalan, bitqisangiz, agar diplomatiyaga kirib ketib, o'sha institutni bitqisangiz, qayerda ishlamoqchi edingiz?
Elchi, endi man yo'qotdi. Endi fakultetga qarabdi, masalan, xalqaro huquq bor, xalqaro munosabatlar. Masalan, xalqaro munosabatlarga topshirsangiz, anaqada elchida, elchi bo'ladi dedi.
So'nggi yillarda neft va gaz sanoati sohasi bo'yicha o'qishni xohlovchi yoshlar ham ko'payotgani kuzatiladi. Genetika sohasini ham eng zamonga mos deb bilgan jizzaxlik Nigora genetik olim bo'lish orzusida Toshkent Milliy universitetiga hujjat topshirdi.
Genetika O'zbekistonda yangi soha. Genetika juda ham kam ish qilingan O'zbekistonda. Ammo keyin u genetikan o'zi ham nisbatan qiziqroq, biologiyaga nisbatan qiziqroq, foydaliroq ham, qanaqadir ilmiy ishlar hisoblanadi. O'zi bu genetika sohasi O'zbekistonda faqat bittagina anaqa katta professor olimni taniyman, Akbar Talatov adashmasam ismlari. Hozir testlarda ham faqat o'sha odamni testidan foydalanib berishyapti. Bu fan o'zi haqiqatdan yangi, endi sekin-sekin kirib kela boshladi. Masalan, seleksiya ham O'zbekistonda rivojlanganku, lekin genetikachalik emasda qolib ketgan genetika. Biz qishloq xo'jaligida oldinlab ketdik-ku, lekin genetikada qolib ketdik.
O'tgan asrning 70-chi yillarida o'zbek yoshlari orasida shifokorlik va o'qituvchilik kasblarini tanlash urf bo'lgan. Hozirda ham ayni kasblarga ehtiyoj saqlanib qolgani kuzatiladi. Tibbiyot kolleji talabasi bo'lgan 17 yoshli Sarvinoz pediatr yo'nalishi bo'yicha oliy ma'lumot olishni rejalashtirgan.
Shunda o'zimda yoshligimda mendan qiziqish bo'lgan, chunki o'zim ko'p kasal bo'laydim. Keyin ba'zi sabab yotganman, ko'p turli xil shifokorlar ko'rib, men ham bir niyat qilib qo'ygandim-da, men ham shu kelajakda mana shu yerda shifokor bo'lsam deb. Shu borasidami, bir shu kasbga bo'lgan qiziqish uyg'ongan menda.
Namanganlik o'qituvchi Ismoil Umarov fikricha esa o'qituvchilik kasbi qishloq joylarda hanuz ommabopligini saqlab qolgan.
Qaysidir fanga qiziqib qolib, shu fandan dars beraman degan orzu bilan ketadiganlari u 100tadan bitta bo'ladi xolos. Qolganlari shu taqdir ular buradi shu tomonga bo'lsa. Boshqa oliy o'quv yurtlarida topshirib bitirib kelsa, qishloqda, tumanda ish topolmaydi-da. Boshqa mutaxassislikni bitirib keladigan bo'lsa, masalan, tibbiyot institutlarida o'qishi mumkin. U yerda ball juda yuqori. Undan tashqari yana katta pul so'raydi deyishadi. Shunaqa, xullas shunaqa sabablar bilan ko'pchiligi u yoqqa borgani haligi yuragi dov bermaydi. Qiziqqanlari ham o'ylanib, asosan shu pedinistga boradi-da.
O'zbekistondagi oliygohlardan birida domla bo'lib ishlaydigan Bobur Rashidov esa shahar joylarida o'qituvchilik kasbiga qiziqish susayganini, yoshlar asosan kelajakda pul topish oson bo'lgan sohalarni tanlashga urinayotganliklarini aytadi.
Hozirgi yoshlarning ko'pchiligi yuridik institutga qiziqishadi, yurist bo'lishdi. Keyin iqtisod fakultetiga, ekonomika. Chunki bu yerda banker, bank sohasida yoki buxgalteriya sohasida ishlash mumkin. Keyin tarixga ham qiziqishadi. Tarixga o'qishga kirsa, keyin tarixni bitirgandan keyin militsiyada ishlash mumkin, kuch ishlatish tizimlarida ishga kirish mumkin. O'qishni bitirayotgan yigitlar hammasi shunga intilishadi. Ularni qiziqtirayotgan narsa shu sohalarda katta daromad topish mumkin. Mana militsiyada, FMBda yoki bo'lmasa prokuraturada O'zbekistonda poraxo'rlik ajoyib ketgan-ku, ularning hammasi maqsadi pul topish, pul ishlash. Masalan, o'qituvchi bo'lib ishlasa, u 300 ming, 400 ming oylik olgani qayda-yu, militsiyaga yoki SMG'ga kirib 1 million olgani qayda. Yana bu yerda forasi bor, manfaat bor.
Xullas, Gagaringa havas qilgan 60-chi yillar yoshlaridan farqli ravishda bugungi o'zbek yoshlari ko'proq yerlashgan kasb hunarlarini egallashga urinmoqdalar. Maktab darsliklaridagi kosmonavt bo'lsam qani deb orzu qilar g'ani qabiladagi she'rlar esa ularning kinoya istehzosiga sabab bo'lishi mumkin xolas.
Kosmonavt bo'lsam qani deb orzu qilgan g'anivoylarni avlod ajdodi nevaralar bugungi kunda SMB, prokuratura, militsiya bo'lsam edi deb orzu qilmoqda havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston haqiqatchisi, ya'ni ombudsmeni Tursunbek Akun O'sh va Jalolobodda asosan o'zbeklar qo'lga olinayotgani, masalan, Jalolobodagi hibsxonada saqlanayotgan 39 kishidan 80% bozor qo'rg'onida saqlanayotgan Qamoqqa saqlanayotgan 22 kishidan 21 nafari o'zbek ekani to'g'risida ozodlikka 7-iyul kuni bildirgan edi. Ombudsmanning aytishicha, u O'sh va Jalolobodda shaxsan prezident O'tinboyevaning topshirig'i bilan safar qilgan. Muxbirimiz Sarvar Usmon Tursunbek Akun bilan 8-iyul kuni yana bog'lanib, unga bir qator dolzarb savollarini berdi. Suhbatga quloq beramiz.
Janob Akun, siz kecha qo'lga olinayotganlar asosan o'zbeklar ekanligi to'g'risida aytgan edingiz, shundaymi?
Da.
Har kuni bizga yetib kelayotgan xabarlarga qaraganda chindan ham shunday. Mahallalardan har kuni qator-qator yigitlarni qo'lga olib qamoq qo'yishyapti. Yaqinlari bilan uchrashishga ruxsat berishmayapti. Siz janubga prezidentning topshirig'i bilan borganingizni aytdingiz. Kechadan beri prezident bilan uchrashib, u kishini vaziyatdan xabardor qildingizmi?
После возвращения у меня состоялся телефонный переговор с канцелярией президента.
Qaytib kelganimdan keyin prezident ma'muriyati bilan prezident maslahatchisi boshqa mas'ullar bilan telefon orqali muloqotda bo'ldim. Ular safarimiz samarali bo'lganidan xursand bo'ldi. Guruhimiz janubda monitoring o'tkazdi. Penitensiar tizim muassasalarini ko'zdan kechirdi va ko'rganlarimizga asoslanib prezident uchun batafsil ma'lumot tayyorladik. Mana endi biz qo'lga olinganlar va hibsga olinganlarning ahvolini yengillatish yuzasidan choralar rejasini tuzayapmiz. Maqsadimiz qiynoqlarga yo'l qo'ymaslikdir. Siz qo'lga olinganlarni yaqinlariga ko'rsatishmayapti dedingiz. To'g'ri, bunday holatlar mavjud, lekin ommaviy emas. To'g'ri, hibsxonalarning mahbuslarga odamday muomala qilmaydigan ba'zi zobitlari ham bor.
Shu o'rinda ombudsman Tursunbek Akun bilan suhbatni bo'lib, O'shning Kalinin ko'chasi mahallasida yashaydigan ayolning 8-iyul kuni ozodlikka aytganlarini eshittirishga qo'ymoqchimiz.
Juma kuni ertaman ko'rmab chiqib ketishgan degan. Endi hozir uni aytyapti. Ikkita gayim yo'qolib qolgan ekan. Uni topish kerak o'ligini. Shunga sen xolsa uchrasan deb meni ham erim hozir juma kundan beri qo'yolmasdan urib.
Qaysi ko'chadasiz siz?
Kalelin ko'chada Maykovskiyda yashaydi.
Juma kundan beri ko'zi orqasidan bor deydimi?
Hamma boryapti. Borsa endi hozir erim bo'yniga oldi deb bo'yniga qo'yishyapti, bo'yniga oldi deb turishdi.
Gayilarni o'ldirganmishmi?
Ha, gayilarni o'ldirib ko'p qo'yib ketganmiş. Uni masalan o'ldirganlar yo'q, qochib ketgan bo'lishi mumkin, lekin nega erim bo'yniga qo'yishyapti ekanda?
Eri 7 kundan beri hibsda saqlanayotgan o'shlik ayol edi. Ombudsman Tursunbek Akun bilan suhbatga qaytamiz. Janob Akun, o'zingiz boshqarayotgan idoraning, mamlakat prezidentining militsiya zo'ravonligini to'xtatishga qaratilgan konkret qadamlari haqida ayta olasizmi?
Ну, во-первых, наша задача омбудсмана Института прав человека задача состоит в том, что мы сейчас
Birinchidan, shuni aytib qo'yishim kerakki, Ombudsman institutining vaziyat monitoringini o'tkazishdek vazifasini bajarayapmiz. Biz shuningdek prezidentga jazoni ijro etish boshqarmasiga batafsil hisobot tayyorlab topshirdik. Tez kunda men muvaqqat hukumati a'zolari bilan uchrashaman. Yaqin orada vaziyat yaxshi tomonga o'zgaradi va buni his qilasiz. O'zbeklarga munosabat, barcha qo'liga olinganlarga munosabat bir xilda bo'ladi.
Janob Akun, umuman o'zbeklarga nisbatan agar yumshoqroq aytar bo'lsak, bunday noproporsional zo'ravonlikni qanday tushunish mumkin?
Это неправильное определение непропорционального насилия. Там в основном содержатся узбеки.
Noproporsional zo'ravonlik noto'g'ri aniqlama. U yerda, ya'ni hibsxonalarda asosan o'zbeklar ushlab turilibdi. Qirg'izlar juda oz. Shuning uchun zo'ravonlik qilinayotganday tuyulmoqda. Agar o'zbeklar va qirg'izlar bir xil miqdorda saqlanganda edi, proporsional zo'ravonlik degan bo'lardik.
Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Akun bilan suhbatni tinglayapsiz bu Ozodlik radiosi. Shu o'rinda yana bir tinglovchimiz. Jalolobod viloyatidagi Suzoq tumanida yashaydigan yigitning 8-iyul kuni aytganlarini eshiting. U Suzoqda qo'lga olinganlarning ba'zilari ism familiyalarini keltiradi.
Madraimov O'tkirbek, yana Madraim Saydullo, bular aka-ukalar ekan, ikkovini ham olib chiqib ketgan uydan. Kechasi olib chiqib, Yangiboyev Abdurashid, shu odamni o'ta yomon qisajagan, tirnoqlarga dori sug'urib, nemis qilmagan narsa qisajagan. Mamajonov Qahramonjon, Mo'jinov Surojiddin, Umaraliyev Qopir Bu odamni ham juda yonadigan uyiga narkotik tashlab, granata, avtomatlar tashlab, в общем, haligina qilishyapti. Jon To'rayev Burxoniddin, To'raqulov hamdam. Bular reanimatsiyada yotibdi. To'raqulov hamdam. Yahyo ukasi bo'ladi. U ham hozir ikki oy ham bolnitsada. Mama Yusuf Abdulfatto. Bular bolnitsada odamlar. Belgilar hammasi KPZda o'tiribdi. Jalovat oblasi bozor qo'rg'on rayonida.
Bozor qo'rg'onda o'tirishibdimi? Suzoqda emas.
Ha. Suzoqda emas. Bozor Suzoqqa ro'dib kirsa, mana kel deydi endi, kirib ko'r. Senaga odamlar yo'q. Belgin kirib qaraydigan hech kim yo'q. Ular hali bezisi provasi. Hozir 8 ga keyin chiqib turib, uje hozir istagan mahalimda uje hammasi bozor qo'rg'on ro'dida ekan, deyman men.
Xo'p, hammasi bo'lib shu kunda demak nechta suzoqlik o'tiribdi?
Hozir shu kunda 20 ta suzoqlik dannimamida o'tiribdi.
Hammasi bo'lib keyingi kunlarda to'polonlar boshlangandan beri necha kishini oborib qamadi?
Bu yerda endi oborib dapros qilib oborgan odamni sanog'i yo'q aka. Ular orasida nechasi kaltayib, orasida o'lganlar bor.
Ombudsman Tursunbek Akun bilan suhbatga qaytamiz. Qo'lga olinganlar orasida o'zbeklar ko'p u qirg'izlar deyarli yo'q deb o'zingiz aytyapsiz. Nima uchun shunday?
Сейчас идёт зачистка, идёт обследование со стороны правоохранительных органов именно махаллах.
Shu kunda huquq-tartibot organlari tomonidan aynan mahallalarda zachistka o'tkazilyapti, chunki mahallalarga organ xodimlarini kiritishmayapti, yashirinib olishyapti, to'siqlar qo'yishyapti. Qirg'izlar yashaydigan ovullarda esa tekshiradigan narsaning o'zi yo'q. Shuning uchun o'zbeklar ko'p qo'lga olinayapti. Bu holat qirg'izlarning millatchilik qilayotgani, qirg'iz shavinizmi oqibati emas, boshqa tomondan ba'zi qirg'izlarning, ba'zi zobitlarning millatchilik qilayotgani borgan. Biz bu ko'rinishlarni bartaraf etishga harakat qilamiz. Chunki jabr ko'rganlarning ko'pchiligi o'zbeklardir.
Janob Akun, mana o'zingiz jabr ko'rganlarning ko'pchiligi o'zbeklardir deyapsiz. Bas shunday ekan, nima uchun zachistkalar hujum qilganlar yashaydigan chekka ovul qishloqlarda emas, aksincha hujumlar qurbonlari bo'lganlarning mahallalarida o'tkazilyapti?
Это тоже вопрос остается открытым. Это замечательно, у вас очень основательный.
Bu masala ham ochiqligicha qolmoqda. Siz aytayotgan gapning asoslari o'ta kuchli. Siz aytayotgan joylarni ham huquq-tartibot organlari xodimlari ko'zdan kechirmoqda. Lekin bu yetarli emas. Ular asosan mahallalarda yuribdi. To'g'ri aytasiz. Tekshiruvni mahallalarda ham, ovullarda ham teng o'tkazish kerak. Oloyda ham, Qoraqulchada ham tintuvlar o'tkazish kerak. Qirg'iz yigitlar shu tumanlardan kelib o'q otdilar, o'ldirdilar, vayron qildilar. Bu yerlarda ham tekshiruv o'tkazilyapti, lekin yetarli emas.
Надо равномерно проверять и в аулах, и в Алае, в Қарағулже, которые приехали ребята қырғызы, которые стреляли там, убивали, уничтожали.
Qirg'izistonda iyun oyining 1-yarmida qonli voqealarni o'z boshidan o'tkazgan va kul tepalarga aylangan O'sh va Jalolobod viloyatlarini qayta tiklash masalasi keng jamoatchilik orasida turli bahs va munozaralarga sabab bo'layotgan bir paytda ayrim qirg'iz rasmiylari Qirg'iziston poytaxtini O'shga ko'chirsakmikin degan masalani ko'tarib chiqdi.
O'sh va Jalolobod viloyatlari aholisini qishgacha uy-joy bilan ta'minlash masalasi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisining o'rinbosari Almaz Atambayevning aytishicha, bu hududlarda yangi uylar qurish uchun Qirg'izistonning imkoniyatlari cheklangan. Shu sababli hukumat tashqaridan yordam so'rashga majbur.
Мы провели переговоры и с Всемирным банком.
Jahon banki bilan muzokaralar olib bordik. Bir qator donor davlatlarga murojaat qildik. Natijada iyul oxirida Bishkekda donor davlatlar ishtirokida konferensiya o'tkaziladi. Menimcha vayron qilingan O'sh va Jalolobodni, ayrim qishloqlarni o'nglashga ancha yordam beriladi. Bundan tashqari qishga sanoqli oylar qoldi. Qish kelgunicha biz bu odamlarni uyli qilishimiz kerak.
Мы должны максимально восстановить инфраструктуру на юге Кыргызстана.
Qirg'iziston janubidagi vayron qilingan infrastrukturani tiklashimiz lozim. Dedi Almaz Atambayev. Ayni paytda muvaqqat hukumat raisining o'rinbosari Azimbek Beknazarov Qirg'iziston poytaxtini O'shga ko'chirish kerakligi haqida bayonot berdi. Uning fikricha mamlakatning barcha katta muammolari mamlakat janubida jamlangan. Poytaxtni O'shga ko'chirish bilan esa milliy, etnik, iqtisodiy va ijtimoiy masalalar hal qilinish imkoniyatlari yanada kengayadi.
Haqirqi kundari tushdik O'sha problemasi chechuvni biz siyosat qaylandirib yuribmiz hatto siyosatchilar. Bor turib, mana O'sha aynan jana Batirovning masalasi O'shadan chiqyapti siyosatdan. O'sha O'zbek Qirg'iz o'rtasida problema chechgan o'rinda biz saylovda ularning dovushini problema qilamizda. Masala ham emasda, masala undan terim jatadda.
So'nggi kunlarda janub muammosini hal qilishni biz siyosatchilar siyosatga aylantiryapmiz. O'zbek-qirg'iz muammosini hal qilishning o'rniga biz saylovda o'shalarning ovozini muammo qilyapmiz. Gap bunda emas-da, masala bundan kengroqdir, dedi Azimbek Beknazarov. Biroq ayrim siyosatchilar Beknazarovning poytaxtni o'shga ko'chirish bilan muammolar hal bo'ladi degan bayonotiga va o'sh voqealarining boshlanishiga etnik munosabatlar sabab bo'lgani to'g'risidagi nozik shamasiga qarshi fikr aytadilar. Masalan, Jalolobod viloyati komendanti Qubatbek Baybolov Qirg'iziston janubidagi voqealarni hokimiyat uchun kurashning bir ko'rinishi sifatida baholaydi.
Bu topolongdun ortida baribir birlik uchun bo'lgan kurash turadi. Analizni o'sha yerdan boshlash kerak. Mening o'yimcha, oxiri yurib shuncha cho'ng jo'g'otuvlarga siyosiy javobgarlikni shu 3 kuchdan qaysinisi o'zini mo'yinga olat jana el oldida javobgarlik bo'ladi degan savolni oxiri qo'yishimiz kerak.
Bu topolonlarning ortida baribir hokimiyat uchun kurash turadi. Analizni o'sha tomondan boshlashimiz kerak. Menimcha shuncha yo'qotishlar siyosiy javobgarlikni o'sha 3-chi kuchning qaysinisi o'z zimmasiga oladi va xalq oldida javobgar bo'ladi degan masalani qo'yishimiz kerak, dedi Qubatbek Baybolov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Bu vaqtga kelib Bryusselda o'sh qirg'iniga oid yangi dalillarni o'zbekistonlik huquq faollari Vasila Inoyat va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va Umida Niyozovlar matbuot anjumani o'tkazib, yevropalik mulozimlar e'tiboriga havola qilishdi.
O'zbekistonlik huquq faollari 1-iyul kunidan boshlab Yevropa Ittifoqi prezidentligini o'z qo'liga olgan Belgiya poytaxtida Yevropa jamoatchiligi vakillari uchun maxsus anjuman o'tkazar ekan, bu bilan Qirg'iziston janubida yuzaga chiqqan milliy nizoning asl manzarasini gavdalantirish va Yevropa siyosatchilarining o'z xatti-harakatlarida ana shu haqiqatni inobatga olishga undashni maqsad qilganlar. Ayni kunlarda Bryusselda qolayotgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova 7-iyul kungi matbuot anjumanida Yevropa ommaviy axborot vositalari va xalqaro huquq tashkilotlari namoyandalariga O'sh va Jalolobod qirg'iniga oid inkor qilib bo'lmas hujjat dalillar taqdim etilganini aytadi.
16-iyul kuni men Andijon rayonida joylashgan qochqinlar lageriga boraldim va 20-30 dan oshiq qochqinlar bilan suhbatlashdim. Ularni bergan ma'lumotlarini yozib oldim. Ular menga ana shu qirg'iz huquq himoyachilari tomonidan yozilgan video tasmani qo'limga berib, ana shuni xalqaro tashkilotlarga berish va albatta xalqaro tekshiruvni amalga oshirishda bu juda katta ahamiyatli bo'lishi mumkin degan iltimosni qilishdi. Men ana shu iltimosni bajarish uchun Yevropaga keldim. Undan tashqari juda ko'p suhbatlarda juda katta bir raqamlar, juda katta bir faktlar bor. Ularni hech qachon, masalan, uni xalqaro tashkilotlarga Qirg'iziston tomonidan yetib bormasligi ma'lumdi. Shuning uchun narsani Yevropaga olib kelib, Yevropa televideniyasidan e'lon qildik, chiqish qildik.
Deydi O'sh qirg'ini borasida to'plangan ma'lumotlarni Yevropada matbuot orqali jamiyatga taqdim etgan o'zbekistonlik huquq faoli Vasila Inoyatova. Inson huquqlari bo'yicha O'zbek-Nemis forumi rahbari Umida Niyozova uchrashuvda Qirg'izistonda qirg'indan so'ng davom etayotgan inson haqlarining keng ko'lamli toptalayotgani, xususan bu haqsizlikning milliy mansublik asosida amalga oshirilayotgani haqida gapirilganini aytadi.
Endi asosiy maqsad bu shu Qirg'izistondagi vaziyat, hozirgi muammolarga e'tibor qaratish. Bu muammolar gapirildiki, demak, Qirg'izistonda hozir o'zbeklarni diskriminatsiya qilinadigan tendensiya ketyapti. Mana konflikt kriz o'tgandan keyin ham hozirgi paytda shu o'zbeklarni hibsga olinayotgan, ularni huquqlari poymol etilayotgan va shaxsan men masalan boshqa yana bir masalani ko'tardim. Mana Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlar, mana Turkiya, boshqa davlatlar gumanitar yordam yuborishyapti, lekin shu gumanitar yordam bilan birga Qirg'izistonga hozir kuchli, demak, kuzatuvchilar missiyalar kerak. Bu gumanitar yordamni odamlarga qanaqa tarqatilayotganligini tekshirish borasida, chunki agar shu monoetnik Qirg'izistondagi monoetnik hukumat hozirgi kunda ham o'zbeklarni diskriminatsiya qilayotgan bo'lsa, demak, bu diskriminatsiyani gumanitar yordam tarqatishda ham uchrashimiz mumkin,
deydi huquq faoli Umida Niyozova. Umida Niyozovaga ko'ra, matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalari namoyandalaridan tashqari Yevropa Ittifoqi komissiyasidan ham vakillar qatnashganini qo'shimcha qiladi.
Yevropa komissiyasi a'zolari kelishdi, Yevropa Ittifoqini a'zolari kelishdi. Shunga qaramay, endi ular ham keyin kelib gaplashdi. qilishdi. Masalan, biz ham shu vaziyatdan juda ham tashvishdamiz va prosta endi Yevropa ittifoqi byurokratiyasi sekin ishlaydi, lekin albatta biz ham shu hamma bo'layotgan vaziyatni sinchiklik bilan kuzatib turibmiz va qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa bizlarga ham yuboringlar degan bir gaplar bo'ldi.
Deydi Umida Niyozova. Brussel anjumanida qatnashgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabimov tadbirda O'sh qirg'iniga oid taqdim etilgan dalil va hujjatlar unda qatnashganlarni dahshatga solganini aytadi.
Demak, shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng eshitirishimizni yana davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlik, ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.